Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19 годин. У празькій студії новинов Володимир Бараніч. Сьогодні у світі. У виніку двох могутних вибухів у центру Багдаду по опошніх дадзіних загинули 132 чоловіки. 520 чоловік були поранені. Два наладованих вибуховкою автомобілі були подарвані сьогодні практично одночасово неподалік від так званої «зеленої зони» іракської столиці, де розміщені адміністраційні будинки, пошкоджені будинки Міністерства юстиції і ще одної урадової установи. Улади підозрюють у теракті Аль-Кайду, але відказність покуль ніхто на себе не взяв. У Пакистані урадові війська протягують бойову операцію супроць арабських воєвників у районі Повднього Вазіристан. Учора після тяжких бойов військовці відбили у талібу поселище Каткай, де народився лідер місцевих талібів Хакімула Мехсуд. Операція у Повднього Вазіристані проводиться з 17 кастрычника. За гэты час були забіти більше за 160 талібів, а так само загинули звише 20 пакистанських військовців. У Кабардино-Балкарії забитий інгузький опозиціонер Махшариб Аушев. Як повідомив один з лідерів інгузької опозиції Магомед Хазбіїв, автомобіль Аушева був обстріляний невідомими сьогодні раніцею у Нальчику. Поплічники Аушева ускладають відказність за забойство на улади Інгушетії. У Кабулі тисячі місцевих жихарів вийшли сьогодні на вулиці, протестуючи супроть опоганювання Корана заміжними військовцями. На протягу прикладно години у городі був порушений автомобільний рух. Каб розігнати демонстрантів, поліціянти стріляли у повітря. Удільники протесту стверджали, що під час бойової операції у афганської провінції Майдан-Вардак військовці спалили особник Корана. Офіційний представник командування НАТО відпречив гэтыя заяви, обвинуваціўшы рух Талібан у наўмисних подбухторваннях до антизаходніх виступів. Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз вилучив свою кандидатуру на президента країни. Рішення було прийнято сьогодні на партійному з'їзді у Києві. Олександр Мороз двойчі був спікером Верховної Ради України. Він так само тройчі балотувався на президентську посаду. Учора кандидатом у президента України була вилучена прем'єр-міністр і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. А у п'ятницю від опозиційної партії регіону був вилучений її лідер Віктор Янукович. Як чекається, Янукович і Тимошенко будуть основними суперниками на виборах 17 студеня наступного года. У Турции зафиксована первая в Украине смерть человека от вируса свиного гриппа. Як повідомили у Міністерстві охови здоров'я країни, кори помер 29-годовий пацієнт, аналізи якого виявили небезпечний вірус. Ви слухали новини, наступний випуск слухайте про годину.
У студии Радио Свобода вас вітає Сергій Шупа. Запрашаю вас на нашу недельную программу. Праз некалькі хвілінов вы пачуеце наш штонядзельны праскі акцент, але на пачатку некалькі актуальных паведамленняў з Беларусі. Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» – так надалей будзе называцца апазыцыйная партыя камуністаў беларуская. Рашэнне пра перайменаванне прынялі сёння ў Менску дэлегаты пазачарговага з'езду партыі. На форуме прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Рашэнне аб змяненні назвы партыі прымалася цяжка. Некаторыя дэлегаты, асабліва сталага ўзросту, казалі, што ім вельмі балюча развітвацца са словам «камуністычнае», а некалькі дэлегатаў на знак пратэсту нават пакінулі з'езд. Аднак бальшыня выступіла за тое, што партыя павінна стаць на шлях мадэрнізацыі. Падчас дэбатаў прыводзілі шмат прыкладаў таго, што менавіта трыманне за камуністычнае мінулае адштурховае патэнцыйных сябраў партыі. Для змены назвы патрэбна было набраць як найменей 82 галасы дэлегатаў. І вось старшыня мандатнай камісіі Змітр Яненка аб'яўляе.
Количество голосов, поданных за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» – 89.
Что изменится теперь у деятельности партии? С этим питанием я звернулся до ее лидера Сергея Калякина.
Партия повинна працевать с людьми. Працевать с людьми и говорить с ними про те проблемы, которые их турбуют, этих людей. Не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, махчимость учиться и все стать. Наша истотная задача у тем состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уластных правов.
партія комуністів «Білоруська», а гэта назва захаваецца за ёй афіцыйна, пакуль Міністерство юстиції не признає зміни у статут партії, фактично заховає свою символіку. Партийним застається червоний стяг з серпом і молотом, а так само зоркой. Тільки замість ПКБ з'явиться назва «Справедливий світ». Журналісти, які освітляли сьогоднішній форум, найперш звернули увагу на те, що у новій назві фігурують слови «об'єднане леве». З гэтай нагоди я спитав Олександра Бухвостова, старшиню аркомітету у створенні Білоруської партії працівних, чи не збирається ягоная партія об'єднатися з калякінцями. У відказ прогучало.
Вопрос стоїть о том, щоб ми продовжали зближення наших партій і оказували друг другу поддержку. То есть единство в действиях. Идеологическая, конечно, совместимость, потому что, в общем-то, мы себя позиционируем как организация рабочего движения, а вот будет ли объединенная партия левых «Справедливый мир» позиционировать себя как партия рабочего движения, это еще надо посмотреть.
Сказав для Радіо Свобода старшиня аргкамітету у створенні Білоруської партії працівних Олександр Бухвостов. Нагадаю, Владимир Глот побував сьогодні на позачерговому з'їзду партії комуністів Білоруської. Сьогодні у Свислачі і Якушовці Городянської області активісти політичних партій, громадських і молодіжних організацій, просто громадяни уже 14 раз ушановували пам'ять повстанців 1863 року. Сьогодні упершиню до сядзібы Каліновських їм доводилося добиратися піхотою. Про гэта розповідає Михайло Корнєвіч со Свислачі.
У Свислачі собралися сьогодні традиційно городянці, менчуки, активісти з Слоніма, Ваўкавыска, Мастоў, інших городів Білорусі з тим, каб ушанаваць пам'ять братоў Каліновських і паўстанцаў 1863 года. Са Свислачі колона машин накіравалася ў Якушовку, на месце, дзе знаходзілася сядзіба Каліновських. Перед уездом у вёску Романаўцы все машины спынілися. Высветлілася, что тут зрабілі памежную зону, і уехаць можна толькі па адпаведных документах. Люди выйшлі з машинаў і аўтобусаў і праз балота, па мастку, праз рэчку, недзе километр с песнями под гитару и шли до сядзібы Каліновских. Такое за 14 годов было упершыню. А молодый спадар, что рассыпался летру на своем городе, побачивши белый червоно-белый стяг, закричал сдалек «Живе, Беларусь!». Пытаюсь активиста БНФ со Слонима Ивана Шегу. Як ему подобается такая прогулянка?
Некий настрой, другий зусім, коли сам доходишь с одного бока в другого, идешь по этих историчных стежках, по яких ходили эти люди. И это лепей навод, чем коли мы подъезжали сюда на машине. Что не робить? Влада все робить, как было, как мы себе лепше чували.
Юрий Глебік, активіст БНФ со Свислачі, виглядає трошки усхваляваним. Просить, каб хлопці допомагали дівчатам пройти праз мостик. Питаюся, які ягоны уражені від нашого пішого подорожжя?
Ну, таке ураження, быццам, люди, якісь паломники йшли сюди, амаль на некалькі сотні метрів розтягнулася та колона, хоч вона вузенька була. Ну, уражені, ну, знесли.
У Якушовці склали квітки до крижа, згадували повстання 1863 года, проспівали повстанські пісні, шмат фотографувалися, сказали про Віктора Трощановича, Діму Киселя, Юрася Мацко, які усталявали тут криш і заклали гэтую традицію. То год ушановувати у Свислачі, як у Шовці, пам'ять повстанцев. Я запитався Юрася Мацко, який стіпло стояв з боку і слухав виступи. Що йому зараз думається?
Ми займалися цією справою, що ніхто навіть не думав, що це стане таким місцем паломництва і таку традицію буде мати. Зробили те, що повинні були зробити. Адрестували один криш, поставили другий, а після цього набуло таку, ну, я вам хочу сказати, моцну традицію, якая все ж таки на сьогоднішній день заховується і тішить мене як, ну, просто білоруса, як патріота.
Після вернулися у Свислач. У центрі міста склали квітки до пам'ятника Костасю Каліновському і Рамуальду Траугуту. А затим навідали могилу Віктора Каліновського, де так само усклали квітки і заспівали «Могутний Боже». Увесь час паломників, які не самі себе сьогодні назвали, супроводжали міліціянти і люди у цивільному. Фільмували дії на камеру. І увесь час за Каліною їздив мікроавтобус за мапом. Правда, урочистості відбулися без інцидентів.
У Свислачі Городянської області сьогодні були ушановані повстанці 1863 року. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвіч.
Некоторі шматлікі у шоку. Адкуль веє свіжий вітер? Буде диктатура? Буде і мова. Про гэта і ще про Нобелівську премію для нас у новій передачі «Дзвоночки».
Передачу Яна Максимюка «Звоночки» запрашаем вас послухать хвилин праз 20, а зараз праский акцент. Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панеделок Александр Лукашенко, отримливаючи доверчие грамоты от новых послов, у жорсткой форме повторил тезу, что соступок Европе у галине демократизации и либерализации не будет. Але литерально на наступный день было объявлено про реформу, истотную либерализацию выборчего законодавства, про то, чего Европа мягко, последовательно, але безвыниково домагалась от белорусской влады завсёды, а в опошний период нормализации относинов особливо. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя нязломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юрый Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства, ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог з ОБСЕ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцыяў. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў у весну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЕ не мела ніякіх прэтэнзіяў. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі, каляровымі, шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыем дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана уявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І, у прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказваюць, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і, здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там, пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся са ступкі, как бы, нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спішаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законадаўстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне все ж таки здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ермошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне аб адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбныя менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя папраўкі так гучна абвешчаныя, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кирилл, ну вот наши коллеги, скажем, анализующие махчимый эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вот коли казать про державную машину административного ресурса, это же не винтики, это все ж таки люди. И вот одно, скажем, коли працуя округовая те мясцовая комиссия, где чужаков нема в уголе, а другое, калены там есть, хай их и не шмат. Есть в очи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Калі назиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось ці не рызыкуе улада тем, что вся эта прыгожая конструкция административного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульні, які вимагають певної адекватності. Тобто зараз узростають ставки перемоги в гандлю, бо пішли вже кредити, і є перспективи на інвестиції. Нарешті наближаються вибори, які стануть таким вже значним критером, що того, що зроблено. І ось тому починає влада доставати нові козири. Зуміє, що при цьому, що Захід чекає більш конкретних і масштабних заходів. Ось до сюди були некі тільки заяви про наміри, ну і такі кропкові польовки, я маю на увазі там польовки для нашої Ніви, народной воли для газет. Вышли поледневолены. Самое простое, как заработать некий крок в таким контексте шакания в Заходу, это заработать нечто такое значное, але при этом беспечное и эффектное. И вот этот намер про либерализацию выборчего законодательства, это и есть это самое беспечное и эффектное. То есть, по сути, это и есть оздоба такой политической либерализации. Ну, как у нас любят сказать про выборы театр-шоу, ну, коли користаться этой терминологией, то можно сказать, что зараз улады занялись такой сценографией. Ну, накольки будет правдоподобным шоу, ну, вот, попоглядим, ну, режиссеры снова могут освистать. Что до небезпеки, то зрозумело, что для улады это те самые местные выборы будут вельми важным таким тестованием. Як будет працавать система, навод хай и с косметичными изменами правил гульни. Бо навод риторика, в принципе, либерализационная риторика с устного керовництва краины, и она надто уплывая на менталитет, ну, абсолютно у всех громадян. Вот им лику и на людей, які, скажем так, выконавцы на местах таких, ну, вот им лику и сябры округовых комиссий. Тому местовые выборы вельми важны. Тут для уладов, как отточить эту систему. Ось. І знову ж інтрига полягає у тим, ну, чи пропустить влада опозицію яким таким солідним відсотку в місцеві совєти. Мені здається, менавіта тут питання стоїть так, чи пропустить, це може бути так і в формі тим, що будуть сумленно лишити голоси, ось. Але в принципі менавіта виніки місцевих виборів і стануть таким основним критером теперішніх заяв. Реально вони, чи це не якась така маскировка?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – зміни у виборчому законодавстві і годові виніки нової політики Євразв'язу відносно Білорусі.
Андрій, ви вже почали розмову ось про, так би мовити, откат, який пішов з лютого. І так виглядає, що ось гэтая дата, 16 листопада, коли Євразв'яз буде вирішати, що робити з замороженими візовими санкціями, ну, для Євразв'яза гэта момент рішення, а для нас з вами гэта такая добрая нагода подвести, ну, некі попередні виніки ось гэтай новой політики Європи. Які плён яна дала? Які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, то трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, тое, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ужо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць з Расіяй пытанне заключэння канцэнсуснага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць з Расіяй пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў.
питание вельми глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг К-40, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже вельми мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другие вельми истотный момент связаны с изменами громадской думцы. Сгодно с даденными стратегических пытаний, вельми мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских звезд. А разом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что соправды наглядается откат. Вельми усмотрелся тиск на позицию. И это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Беларуси, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, те негатива. Когда поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такие танец на одном месте, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, какие крок является больше длинным. Соправды, в галине геополитики зробленный крок наперед. Але, когда поглядеть на то, что Улада кажет, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это вельми мощный крок назад.
Кирилл, Андрей лечит, что тут какие-то великие геополитичные кроки все-таки были сроблены, але можно на это поглядеть и инакш. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарное, вось, до речи, несколько месяцев тому подписали на реште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. И так уже мощно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики.
Я бы сказал, что эффект в геополитических изменах дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. Мне кажется, именно артикуляция и как пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть Заходом оценено. А коли же у вас верта до тих самих санкцій, і що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцій, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободи і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті обновляти санкції, ті наголи їх обміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти мінавіта ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жорсткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырашение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы означать то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиции белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит в диалогу как раз этих перемовов. Не бачить у тим лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зрозумело, что это все бачить и Захад. В принципе, мне здається, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо і гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам ось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Мілінкевіч в інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькі зворотов потерпелых от беззакония до правооборонцев зменшилась утроя. Многие оспрэчивают эту личбу. Ну, а у вас есть, скажем, звездки, какие бы это подтверждали, те обвергали, и який ваш отказ? Вот, який баланс, якое сальдо плюсов и минусов в разных сферах вот этой новой политики я развязываю относно Беларуси?
Что дотычется эффективности той политики, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцый, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахункам. Колькость политвязню завжды повеличивалась. С иншего боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал господар Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация в политической сфере, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его, докладнее, Республику Беларусь во Усходнее партнерство. Был достигнутый некий минимум, когда с этим режимом стало можно размовлять. Так вот, это другий период припынения санкций, неких реальных кроков наперед в галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонстрируют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер отменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприятия, Олег, это всего только законопроектные инициативы, да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам, мы готовы рухаться на керунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, як это поуплывало, этот формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перемовы, и мы готовы далее с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахунку это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы уздеяния на белорусские улады сбоку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и вот тех как бы разных оценок, какие гучают сбоку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличений, типа уменьшений репрессий, когда они гучают сбоку политиков. Ну, бачим, что белорусская оппозиция, видовочно, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжения политиков. До этого треба ставиться критично и досить цвяроза. Заявы Меленкевича, обумовленные намером акцентовать увагу на вот этом шляху диалогу. С іншого боку, ну, там, коли узгадать заяви Санікова ці Бондаренки, яны орієнтованы на то, каб показать кривожерный характер белорусского режима. На самом деле, и та, и другая позиция, она не самая адекватная в данной ситуации. Заправды, значных поляпшений у поравнанні с початком этого года для политической оппозиции, для активистов не было. Але с іншого боку, и погашения не было. Коли мы возьмем статистику правоохранительного центра «Весна», как авторитетная организация, которой можно доверять у сферы лічбаў по выпадках політичних репресій, то ми бачимо, що звикли раней присуди до адміністративного арешту за брудну лаянку, які, нагадаю, там, в 2007 році, в 2008, вони лічилися десятками, чи навіть сотнями, я уж не кажу про 2006 год. Зараз это есть виключення, зараз ось тільки випадок у Островці, як такий кропковий випадок, коли у одному городі была вернутая ранейшая система, система утиску, система такая надзвычайная. Дык по колькасці, по колькасных показчиках затриманняў, адміністратыўных арыштаў, відавочна ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звернуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, со звычайными громадянами, які означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъектов господарения, некоторые иншие такие полетки, які не дотычные такой громадско-политичной сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляхович, Юрый Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри залишаються незмінними. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернитесь до специалистов.
Вы слушаете «Радио Свобода», с вами у студии Сергей Шупа. Хвилин праз 10 запрошаем вас у нашу вольную студию на сустречу с мастаком Миколом Купавом. А зараз обяцанные звоночки. Слово Яну Максимюку.
Добрый день. З вами вітається Ян Максимюк. Надвор'я у Празі попсувалося. Почали йти осінні дожди, час-часом со снігом. Нічого дивного, що і настрой при таким надвор'ї псується. Ось я, у адрозненні від моїх колегів, які со звоночками не працюють, каб поправити свій настрой, заглядываю в скриночку з телефонуваннями. І перше, чого шукаю, це короткое телефонування від одного нашого сталого слухача, який незмінно не дозволяє опуститися нам у отчай і смуток. Ось і на цьому тижні згаданий слухач порадував нас своєю короткою оптимістичною висновою.
Нам, білорусам, любая опасність не страшна, так як ми знаходимося в надіжних руках Лукашенков, батьки і сина.
Правда, что оптимистичный звоночек? Слухач нам не поведомил, который сын Лукашенки мается на увазе. Неужо у пятигодового Коли так сама надзейная рука, як у батьки? Але это не так и важно. Тем больше, что некалькі дзён раней гэты самый верный слухач так само нас подбадзёрыў.
Александр Григорьевич Лукашенко для Беларуси. Это Сталин сегодня.
Ну, дякуем на добрым слове, спадар. Звоните нам далей. Подкажите, кто будет для белорусов Сталином завтра и послезавтра. А одна спадарыня, наадворот, заузялася капсовать нам настрой. А особливо не узлюбила мяне Яна Максимюка. Я ее звоночки я отслуховываю наогул под конец дня. Чаму? Каб не упасть и узняверанность и не кинуть працы. Вот слухачка личить, то я тут живу припеваючи, запеваючи клёцки чэским пивом и только себе жартую. Коли треба жахаться, бедовать и отчаиваться.
Ян Максимюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками.
А боженьки, я выбачаюсь перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але это не з'являється моей, як казав Кашпировски, установкой. Мета у мяне, так бы мовить, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага.
По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько цудоўная передача, разумна, трапна, досканала. Слухаем яе с великим захапленнем. Только не зразумела, чаго пераймаюцца некаторыя слухачы. Паважаныя слухачы крытыкі. За чаго вы ўзялі, што гэтая передача забаўляльная? Ну, каму патрэбна нас забаўляць? У спадара Яна значна больш сур'ёзная задача. Уратавання сваіх белых сародзічаў на Беларусі, каб не звялася ўвогуле белая супольнасць. Рэжым жа ў першую чаргу знішчае белых птушак, душыць іх, перафарбовае ў чорны колер. Дзякуй за ўвагу, Надзея, горад Мінск.
Дзякуй. У тым той справа. Я не хачу, каб беларусаў перамалёўвалі ў чорнарусаў, або ў сумнарусаў, або ў адчайрусаў. Давайте менш плакаць. Давайте ў крыку нашай свядомасці і болі нашай душы вылаўліваць галасок надзеі і аптымізму. Ну колькі ж можна слухаць аднаго наракання і бедавання і не папасці ў дэпрэсію? Беларусы – народ, які сам сябе заганяе ў дэпрэсіўнасць. А на конт шоку? Маё ўражанне такое, што большасць нашых слухачоў, нават калі апынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца.
Ось послухайте, што кажа спадарыня Ларыса, якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і збянтэжанасцю.
Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дождусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк. Ларыса, горад Мінск.
Давайце падыхаем свежым паветрам, хоць трошкі, хоць на прасторы 10 хвілінаў, у якіх змяшчаюцца званочкі. А хто хоча паплакаць і пажурыцца, дык няхай шукае настрою ў званках на свабоду, якія гучаць у суворыя будзённыя дні. А мы ж тут пры нядзельцы. У папярэдняй перадарцы я папрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача.
Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался огучить голос сталиниста НКВДшника.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Ніна Ярмалінская з Салігорска, а яшчэ спадар Анатоль і адна спадарыня, якая сябе не назвала, запрапанавалі, каб мы ў званочках не звярталі ўвагі на тэлефанаванні, у якіх сыплюцца абразы на галовых журналістаў свабоды, а гаварылі толькі з тымі, хто падае сваё імя і прозвішча і вядзе сябе больш-менш карэктна. А што пра гэтую прапанову думаеце вы? Ці гатовыя беларусы да таго, каб званіць на свабоду і называць сваё сапраўднае імя? Пазваніце, калі ласка. А цяпер давайце пакінем, так сказаць, нашы ўнутраныя праблемы. Каго цытаваць у званочках, а каго не. І пяройдзем да праблемаў больш маштабных. Найбольш тэлефанаванняў на мінулым тыдні, што і не дзіўна, было пра перапіс і пра родную мову беларусаў. Адзін з нашых слухачоў патэлефанаваў нам і сказаў, што ў беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам гэта падабаецца? Як на мой розум? Добра, што не сказаў трохязыкая. А то што было рабіць з тым, якія запасны язык маюць, але толькі адзін? Як ім даць рады са словамі, якія патрабуюць ажно трох языкоў? Іншы званочак бярэ ў абарону прэзідэнта і яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную сітуацыю дома. І гэты званочак ставіць стан роднай мовы ў прамую залежнасць ад стану дыктатуры. То бок, чым больш дыктатуры, тым больш беларускай мовы. Не верыце? Дык паслухайце.
Я хочу сказаць, вот вы все критикуете, што Лукашэнка так ответіў, размаўляю на беларускай рускай мове і на трасцянкі. Дык ён праўду сказаў. Мы ж усе так размаўляем. Мяне спыталі, я яшчэ яго ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так і размаўляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. И если бы нас прижали говорить только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той.
Зразумели? Я з большага. Але асноўны тэзіс для мяне ясны. Усе, якім баліць душа за стан беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, павінны папрасіць прэзідэнта, каб ён перастаў прыкідвацца і стаў сапраўдным дыктатарам. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі.
Мене здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова руска на трасцянкі размаўляю. Ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Дзе ж ён работа? У меня, у бабы, пенсія 470. Я ж рабіла, я двух местах рабіла. Рабіла цэлы дзень і зарабіла хорошую пенсію, а падруга моя і таго больше. А ты, мужик!
Ну так, ясна. Гультаям лёгка толькі ў маладосці, а ў пенсійным узросце прыходзіцца расплачвацца за маладое гультайства. Правільна я вас зразумеў? Мушу, аднак, сказаць, што на сваім вяку, а пражыў я ўжо не так і мала, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмірная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, то каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Мінску адна наша прыхільная слухачка.
Я лічу, прыйдзе дзень і свабодзе дадуць Нобелеўскую прэмію, бо людзі ідуць сюды са сваёй болью, як на іспаведь. Горад Мінск, Ганна Васильевна.
Вы не сказалі, у галіне якой навукі мы можам атрымаць гэтую прэмію. Я асабіста хацеў бы атрымаць Нобелеўскую прэмію ў галіне публічнай камунікацыі, але такіх, на жаль, не даюць. Таму я, мабыць, задаволіўся б і прэміяй міру. Не ведаю, як мае калегі. Кожным разе дзякуем. І мір вашым дамам і дамоўкам. Заставайцеся са свабодай. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Яна Максімюка «Званочкі». Аўтар перадачы развітваецца з вамі да наступнай нядзелі. А зараз на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». 22 кастрычніка ў Менскім палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. На ёй прэзентаваныя сотні жывапісных, графічных, керамічных і скульптурных твораў, прысвечаных падзеям і асобам Вялікага княства Літоўскага. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў Палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу, это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну, вот якраз на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія манументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, в чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы адхіленыя з некіх іншых прычынаў, з палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапусцім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Каловай Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашчэнка, Владзімір Стальмашонак, ну, я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марычкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну, са скульптараў гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выставлялі на суд публікі і юныя мастакі. Што вы можаце сказаць пра іх творчасць?
Вот это вот самае цікавае на гэтай выставе, я так лічу. Ёсць вельмі класныя працы, каторыя ўжо сведчаць пра мысленне чалавека. 15, 16, 17 гадоў, альбо там, дапусім, і 9 гадоў ёсць. Вот, напрыклад, Алена Мазюк. Это 15-гадовая музычка, а не мастак. Это для мяне было адкрыццём, якая зрабіла проста выдатнейшы твор, помнік якога няма. А я заўсёды дадаю ведаю, але напэўна будзе. Яна намалявала Альгерда на сініх водах. У такім экстазе пераможным. Не кожны дарослы мастак зробіць гэта. Ну вось, потым Артём Барздоў з Падворшы, з Барані, ён намаляваў і так назваў. Ну, правда, з бацькам маляваў. Апошняя фаза бітвы Падворшы. Константин Острожскі аддае загад гнаць ворага да канца. Ну і з такой намінацыі ўжо моладзі это Ян Мельніцкі. Ён намаляваў ажно тры мапы. Значыць, мапа каралеўства літоўскага з цэнтрам у Навагарадку, мапа вялікага княства літоўскага ў самым такім пышным яго росквіце і Еўропа, дзе паказана месца вялікага княства літоўскага ў кантэксце еўрапейскім.
Вядома, як за савецкім часам трактавалася гісторыя вялікага княства літоўскага. Маўляў, літоўцы захапілі беларусаў, прыгняталі іх і гэтак далей. Скажыце, а хто першым з нашых мастакоў звярнуўся да тэмы вялікага княства менавіта з беларусацэнтрычных пазіцыяў?
Это Владзімір Стальмашонак, ён, напэўна, адзін з першых, хто маляваў. У яго ёсць такая карціна, дзе прадстаўлена, ну, як бы такі іканастас, большасць вялікіх князёў літоўскіх. Это Арленка Шкуревіч, каторы таксама даўно і грунтоўна распрацоўвае эту тэму вялікага княства літоўскага. Менавіта з нашых нацыянальных пазіцый. Але вот гаворачы пра выставу ў цэлым, мы можам прыгадаць і таго ж Сергіевіч, это ўжо класікі нашы, і іншыя мастакі. Але вот з такіх непрафесіяналаў, якраз каторыя тут прадстаўлены, мы можам сказаць, што прыгадаць аднаго з першых, это Базыль Рабіза, ён жа не стаў мастаком, але ён у 13 гадоў, это ў 23 годзе, ён намаляваў проста цудоўныя свае такія малюнкі, дзе паказвае гістарычныя постаці вояў, там у яго Літвін, там у яго Татарын, там у яго Беларус ёсць. І дзякуй Богу, што гэта малюнкі захаваліся, яны ў нас ёсць.
Спадар Мікола, і сёння ў падыходах да гісторыі вялікага княства існуюць розныя падыходы. Скажам, яшчэ ў 1993 годзе літоўскія і беларускія гісторыкі на міжнароднай сустрэчы паразумеліся, што спадчына княства агульная і называць яго трэба беларуска-літоўскае ці літоўска-беларускае гаспадарства. Але з таго часу ўсё вельмі змянілася, і літоўцы ўжо не хочуць дзяліцца гісторыяй з беларусамі. А як нашы мастакі трактуюць ВКЛ? Ці тут таксама існуюць розныя падыходы?
Ну, я думаю, што, канешне, розныя падыходы, хутчэй за ўсё. Таму што ў душу кожнага мастака ты зазірнуць не можаш. Але тут галоўныя вынікі, і мы бачым па большасці і па лепшых творах, што ў іх абсалютна правільныя нашы ідэалы, якія мы з імі падзяляем. Пазіцыі беларускай нацыянальнай ідэі, яны падыходзяць у сваёй творчасці да гэтай праблемы.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Купавам.
Спадар Мікола, у сувязі з тысячагоддзем гістарычнай Літвы у 2009 годзе культурнай сталіцай Еўропы абвешчаная Вільня, што азначае, безумоўна, новы прыток інвестыцый у адбудовы старой Вільні, новыя сотні тысячаў турыстаў. Чаму ж нашая дзяржава гэтак абыякава паставілася да гэтай паважнай даты?
Магу толькі здагадвацца. Ну што ж, проста прыходзіцца пашкадаваць, што мы фактычна вот у сітуацыю мы выратавалі. Грамадскі аргкамітэт, ён шмат чаго зрабіў, і пасля навуковай канферэнцыі міжнароднай, якая прыйшла ў чэрвені, мастацкая выстава, это вельмі значная з'ява ў нашым культурным жыцці і ў шэрагу тых мерапрыемстваў, якія мы праводзім. Ну гэта ўсё ізноў жа дабрачынная акцыя. Гэта ніякая не дзяржаўная. Тут міністэрства нічым не дапамагала. Міністэрства культуры як бы толькі ў курсе гэтых падзей, ну і дзякуй Богу, нічога не забараніла. На нашу выставу ні адзін прадстаўнік дзяржаўнай улады і ў першую чаргу міністэрства культуры не прыйшлі на не наведалі.
Здаецца, адразу пасля другой сусветнай вайны мовазнаўца Ян Кастанкевіч прапанаваў змяніць назоў Беларусь на Вяліка Літву, а беларусаў называць вялікалітвінамі. І нават склаў фундаментальны вялікалітоўска-расейскі слоўнік. І сёння ёсць ахвотнікі вярнуцца да гэтай ідэі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Стаўлюся станоўча. Думаю, што гэта той гістарычны працэс, які мала ад нас залежыць. Это сама гісторыя будзе вырашаць. Не мы, дапусім, сёння можа это и не сёння, и не завтра, и у неведомый час, калі гэта можа адбыцца. Але гэта такая тэндэнцыя, яна назіраецца. Трэба сказаць, што самае галоўнае сведчанне гістарычнае, геаграфічныя карты еўрапейскія і вялікакнязскія, якія выдаваліся асабліва ў 16-17 стагоддзі, 18, яны паказваюць, што Літва, от гэта назва, ці Літуанія, яна прыпадае якраз на цяперашнюю нашу тэрыторыю. А тое, што сёння называецца Літвой, там абсалютна дакладна і яскрава абазначана Жамойць. Вот такая розніца відавочная. Ні кароль Міндоў, ні вялікія князі ніколі не гандлявалі уласна літоўскай беларускай зямлёй. Яны яе толькі абаранялі. А вось Жамойць яны пастаянна дарылі, перадавалі ў карыстанне ці ордэну, ці біскупству рыжскаму. Это Жамойць і Селёнія. Вот гэтыя землі балцкія. Яны ўвесь час былі прадметам гандлю. Гэта пра нешта сведчыць. І вялікі князь называўся вялікі князь літоўскі, але не жмуцкі і не рускі. Хаця дзяржава называлася вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, а вялікі князь літоўскі. Одно такое вельмі важное сведчанне нашага пісьменніка, вядомага Вячаслава Адамчыка, у які ў сваёй аўтабіяграфіі піша, што ён бы хацеў перайменаваць, але тут не перайменаваць, а хутчэй за ўсё вярнуць назву нашай краіны вялікае княства літоўскае.
Беларусь дасягнула незалежнасці пад назвай Рэспубліка Беларусь. Куды мы гэта адкінем?
А мы нічога адкідваць нікуды, зараз не адкідваем, нічога адкідваць не будзем. Некалі Мікола Ермаловіч напісаў, што Літва это псеўданім гістарычнай Беларусі. Калі мы абапіраемся на вялікае княства літоўскае, то мы гаворым, што летапісы літоўскія напісаны на беларускай мове, старабеларускай. Усе рэдакцыі, тры статуты і ўсе рэдакцыі статута вялікага княства літоўскага напісаны на старабеларускай мове.
Але да гэтай пары яшчэ не ўсё зразумела нават з самім словам Літва. Я думаю, што вы знаёмыя з версіяй гісторыка Здзіслава Сіцькі. Ён цвердзіць, напрыклад, што Літва гэта не племя, а ваярскі стан, то бок найміты, легіянеры, якіх наймалі паваяваць. Памятаеце словы даўняй песні? Ой, наехала Літва, завтра будзе ў нас бітва. На маю думку, гэтую версію можна было б разглядаць у якасці падыходзячага нам нацыянальнага міту.
Я думаю, што гэта так яно і ёсць, таму што гэта не тое, што вот мы тут зараз будзем канструяваць і выдумляць, а гэта рэальна існуючыя гістарычныя факты, пра гэта сведчыць. Тут вельмі важна вот это вот падкрэсліць, што тэрмін то Беларусь сапраўды вандраваў па ўсходняй Еўропе і як бы ўжо толькі ў 17-18 стагоддзі больш-менш замацаваў. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе запередите. Вы кажете, Литва – это ваярский стан, племя. Ваярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Ти это племя, ти это ваярский стан, ти это мясовость, ти это территория некая. Хоча за все это и то было. Потому что, коли жили ваяры, то они на конкретной земле жили. И тому вот это и ваярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и велика княства Литовская уже на этой территории, на этой народности и выросла.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Ти не боялись вы вот этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Конфликт, калі мы адным клопатам зацікаўлены. А што тычыцца амбасадара Літоўскай Рэспублікі, то спадара Багдонаса, то яго запрашалі ў гэтай вось імправізаваны такі прэзідыум, адкуль мы вялі всю гэту імпрэзу. Каб ён тут прысутнічаў, каб ён сказаў сваё прывітанне, ён ад гэтага адмовіўся.
І апошнія, спадар Мікола, старажытны мышляр Дыядор Сіцылійскі пісаў: «Гісторія здабывае для юнакоў розум дзядоў». Якога розуму нам можа пазычыць гісторыя вялікага княства?
Той мудрасці, которую гэтыя дзяды констатуюць. Яна заключаецца ў тым, што не губляй свае карані, не губляй сваё імя ў гісторыі. І тут не ў тым справа, што нехта штосьці там адабраў ці хоча адабраць. Калі дрэнна ляжыць, дык і забяруць. Мы, народ, маем сваю багатую гісторыю, культуру, якая нам і дасць мажлівасць адрадзіцца. І нашу дзяржаву адрадзіць, і нашу культуру узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню.
Дзякую за гутарку.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхай Скобла гутарыў з мастаком Міколам Купавам.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живой эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.